Nousemme kuulemaan päivän evankeliumia Matteuksen evankeliumin luvusta 18. Jeesus sanoi opetuslapsille, jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin. Mutta ellei hän kuule sinua, ota mukaasi yksi tai kaksi muuta, sillä jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla. Ellei hän kuuntele heitäkään, ilmoita seurakunnalle. Jos hän ei tottele seurakuntaakaan, suhtaudu häneen kuin pakanaan tai publikaaniin. Totisesti, kaikki minkä te sidotte maan päällä on sidottu taivaassa, ja kaikki minkä te vapautatte maan päällä on myös taivaassa vapautettu. Minä sanon teille, mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi, Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minua on annettava hänelle anteeksi? Peräti 7 kertaako? Ei 7, vaan 77 kertaa, vastasi Jeesus. Mitä on anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen? Anteeksi pyytävä tunnustaa sille, jota vastaan on rikkonut, että hän on tehnyt tälle vääryyttä. Hän tietää näin tehneensä, oma tunto sen todistaa. Hän pyytää, että hän saisi vapautuksen tästä syyllisyydestä ja ilmoittaa katuvansa. Ja toivoo, että ei olisi edes tehnyt sitä, mitä on tehnyt. Anteeksi pyytävä haluaa myös jollain tavalla hyvittää sitä kärsimystä, jota on tuottanut toisille. Tämä on nöyrtymistä totuuden edessä, myös tämän kärsineen ihmisen edessä ja myös Jumalan edessä. Mitäs on sitten anteeksi antaminen? Se on sitä, että tuo tunnustus otetaan vastaan. Tämä on merkittävää, sillä se osoittaa pahaa kärsineen kannalta, että tuo toinen ei yritä vapautua vastuustaan, vaan ottaa tekonsa seuraukset täysimääräisesti omalle vastuulleen. Ja anteeksianto on sitten armahduksen osoittamista. Se on myös sovintoon pyrkimistä. Mutta miten anteeksiantamus on mahdollista? Tehtyä ei saa tekemättömäksi. Sisimpään on jäänyt haava. Luottamus on ehkä menetetty. Sitä ei helposti saada takaisin. Joskus jopa ruumiiseen voi jäädä jokin haava tai kuhmu, vaikkapa pahoinpitelystä. Se muistuttaa tapahtuneesta. Ehkä vielä pitkäänkin. Anteeksi antaminen voi näin olla suostumista kantamaan toisen pahan teon seurauksista. Eikö se ole epäsuhta? Pahan tehnyt saa anteeksi annossa vapautuksen, mutta se, johon teko on kohdistunut, joutuu kantamaan pahan teon seurauksista. Jopa koko elämänsä ajan. Tästä näemme, että pahan tekeminen, synnin tekeminen on todella vakava asia. Anteeksi antava joutuu nöyrtymään ehkä vieläkin enemmän kuin anteeksi pyytävä. Miten rikkoutuneet välit voivat koskaan palautua entiselleen? Ehkä ne eivät voi. Ehkä jonkin vakavan rikkomuksen jälkeen kummatkin osapuolet kulkevat eteenpäin, kumpikin jollakin tavalla vammautuneina. Kuitenkin Jumala armosta eheytymisen tietä pitkin. Miten siis paha tehnyt voi anteeksi annon saaneenakaan elää vapautuneena, jos koska hän tietää ja jopa näkee, miten, mitkä jäljet hän on aiheuttanut toisille? Miten mikään hyvitys, mikään korvaus voisi hävittää jonkin teon seurauksia? Miten voi elää iloisesti, jos tiedän, että toinen kantaa syntini seurausta taakkanaan? Vastaukset näihin kysymyksiin ovat Jumalan valtakunnan ihmeellisiä salaisuuksia. Niitä ei voi ehkä edes sanoilla eritellä. Joku teistä voi nyt sanoa, että esitän jonkin todella pahan synnin esimerkkinä. Mutta eikö synti ole juuri sitä, että me ikään kuin pistämme toiseen ihmiseen synnin myrkkypistoksen? Ja se myrkky jää toiseen. Ja sitten pahassa tapauksessa se leviää eteenpäin uusina pistoksina taas johonkin kolmanteen ihmiseen. Juuri tällaisesta Paavali varoittaa sanoessaan, että älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä pahaa hyvällä. Älä anna siis myrkyn pesiytyä sisimpääsi. Paavali selittää tässä roomalaiskirjeen 12. luvun kohdassa juuri sitä, että emme maksaisi pahaa pahalla. Hän suosittelee jättämään asian Jumalan toimitettavaksi. On annettava, Paavali sanoo, Jumalan vihan toteutua, ei oman koston. Olisiko meidän siis toivotettava paha tehneelle Jumalan rangaistusta? No, tutkimme nytten, mitä tämän päivän evankeliumi tähän asiaan sanoo. Siinä siis aloitetaan tilanteesta, jossa joku kristitty tai yleensä joku vaikkapa sinulle läheinen ihminen on tehnyt syntiä sinua vastaan. Vanhassa Raamatun käännöksessä sanotaan selvästi, että syntiä on tehty nimenomaan sinua vastaan. On kyse jostakin vakavasta asiasta ja varmaankin myöskin toistuvasta asiasta. Toinen on tehnyt sinulle jotain pahaa, eikä tunnusta sitä pahaksi, ei kadu, vaan jatkaa samaa rataa edelleen. Mitäs pitäisi tehdä? Antako anteeksi yhä uudelleen, vaikka toinen edes pyydä, vaan saattaa tehdä jopa sinut itsesi syylliseksi siitä pahan teosta. Kärsiä vaan, jättää asia sinä sille itsensä ja jättää asia silleen ja ehkä läheisensäkin pahan riepoteltavaksi. Mutta ei Jeesus näin opeta, vaan hän sanoo, että ota puheeksi asia. Tarkoituksena on, että toinen tajuaisi, mitä on tehnyt ja haluaisi muuttaa elämänsä. Ja tarkoituksena on myös se, että sinä suojelet itseäsi ja mahdollisesti myös läheisiäsi. Mikä on sitten se vakava synti? Me suomalaiset tiedämme alkoholin väärinkäytön ja sen seuraukset, joka vaikuttaa perhe-elämässä. Se vakava synti voi olla myös lainvastaisia toimia, joilla hankitaan jotain hyötyä. Tai sitten päinvastaista, että tuhlataan rahaa vaikkapa peliriippuvuuteen tai ihan turhien tavaroiden haalimiseen. Se vakava synti voi olla myöskin uskottomuutta, pettämistä, rakkaushuijaamista. Se voi olla perheväkivaltaa. myös hengellistä väkivaltaa, painostamista, alistamista. Ja hyvin vakava asia, johon nykyisin kiinnitetään huomiota, on kouluväkivalta. Koulukiusaaminen tai muu lapsiin kohdistuva vääryys tai välinpitämättömyys. Kaikki tällaiset asiat tuottavat tuskaa läheisille ja ne voivat myöskin tartuttaa sitä pahan myrkkyä, joka alkaa sitten levitä. Jeesus sanoo, että asia on otettava esille kahden kesken. Tarkoituksena ei tosiaan ole toisen alistaminen tai nöyryyttäminen tai pahaksi tuomitseminen, vaan se, että asia korjautuisi. Oma nöyryys ja halu toisen auttamiseen kuuluvat asiaan. Tiedämme esimerkiksi, miten vaikeaa on erilaisten riippuvuuksista vapautuminen, esimerkiksi alkoholismista. On tutkittu asia ihan tieteellisesti, että kun joku tulee uskoon, niin jotkut ihmiset vapautuu kerralla alkoholismista. Mutta sitten toisilla kamppailu jatkuu koko elämän ajan. Hän tarvitsee varsinkin tukea. Jeesus jatkaa, että jos yksityinen keskustelu ei auta, sitten hän sanoi, että otetaan joku toinen avuksi tai jopa joku kolmaskin asian käsittelyyn. Nämä voivat olla uskottuja ystäviä, joille sitten kerrotaan se asia luottamuksellisesti. Tämä toinen voi olla tietenkin myöskin sielunhoitaja. Yksi tai kaksi ihmistä voivat arvioida, että mikä se tilanne oikein on. Vähän niin kuin ulkopuolisesti. Ja mitä pitäisi tehdä, mitä tästä eteenpäin? Tähän liittyy myös tässä päivässä Jeesuksen ilosanoma, missä kaksi tai kolme on rukoilemassa Jeesuksen nimessä. Siellä Kristus on läsnä ja he saavat rukousvastauksia taivaan isältä. Mutta jos se ongelma vain pysyy, niin ei siltikään pidä tyytyä alistumaan kohtaloonsa ja väärälle kohtelulle. On ilmoitettava asia seurakunnalle, sanoi Jeesus. No mitä se voi merkitä sitten? Se merkitsee esimerkiksi sitä, mitä tässäkin Jumalan palveluksessa tapahtuu, nämä esirukouspyynnöt. Niitä on jälleen tullut paljon ja niissä on just näitä, myöskin näitä vakavia asioita, ihmissuhdeongelmia. Ja pyydetään Jumalalta apua ja viisautta näihin asioihin. Seurakunta voi myös ottaa yhteyttä vaikkapa diakoniatyöhön tai perheneuvontatyöhön tai voi myös sielunhoitajalta pyytää apua, että mitä pitäisi tehdä. Jos tämäkään ei vielä auta, niin sitten Jeesus sanoi, että pahan tekevään pitää suhtautua kuin pakanaan tai publikaaniin. Toisin sanoen sellaiseen, joka on pakanoiden tavoin eksyksissä tai publikaanien tavoin elää jatkuvassa vääryydessä. Se voi olla esimerkiksi välimatkan ottamista, jopa joskus lähestymiskiellon hankkimista, joskus avioeronkin ottamista, tai mitä yhteiskunta näissä asioissa neuvoo tekemään juridisen neuvonnankin avulla. Ja sitähän tämän päivän Vanhan testamentin kohta myös opettaa. Jos riita ei muuten selviä, on otettava välimatkaa, niin kuin Abraham sanoi Lotille. Eroa minusta. Jos sinä menet vasemmalle, minä menen oikealle. Jos sinä menet oikealle, niin minä menen vasemmalle. Jeesus puhuu myös sitomisesta ja päästämisestä. Tällä Raamatun kohdalla on tehty kautta historian paljon vääryyttä. On alistettu ihmisiä, on uhkailtu tuomiolla, on nöyryytetty, pakotettu sellaiseen, mitä toinen ei voi sydämessään hyväksyä eikä omassa tunnossaan omaksua. Noin 1000 vuotta sitten paavi nöyryytti jotakin kuningasta, kutsui hänet luokseen ja piti häntä ulkona lumisateessa 3 päivää ennen kuin otti vastaan. Ja sitten hän uhkasi irtisanoa kaikki kuninkalle annetut kansalaisten valat, kiristi häntä, että saisi oman tahtonsa läpi. Samoin hengellisten yhteisöiden piirissä on käytetty sitomisen valtaa painostamisena, pakottamisena, peloittelemisena tai läheisistä erottamisena. Saatikka sitten politiikan piirissäkin. Oman aatteen välikappaleena on arvioitu, että onko se toisen puolueen edustajan anteeksi pyytäminen tarpeeksi vilpitöntä. Mutta eihän Jeesus tämmöiseen nyt meitä opasta tämmöisellä sitomisohjellaan. Tarkoitushan on juuri se, että ihminen itse sisimmässään näkee, mitä on tehnyt ja haluaa itse kääntää oman elämänsä suunnan. Tätä se sitominen tarkoittaa. Vedotaan ihmisen omaan tuntoon, vaikka se olisi hyvinkin paatunut. Ja rukoillaan, että tuo kova sydän pehmenisi, kylmä sydän lämpenisi. Ja harhautunut näkisi oikean suunnan. Ajatelkaapa nuorta Saulia, josta tuli Paavali. Kun Kristus vaikutti ilmestymisellään Damaskoksen tiellä, niin hänen oma tuntonsa heräsi. Jo Stefanuksen kivittäminen oli näyttänyt hänelle, että minä taidan olla väärässä. Ja sitten kun hän meni sinne Damaskoksen kaupunkiin 3 päivää ja 3 yötä hän oli syömättä, hän näki elämänsä ja katui. Hän näki, miten omatekoinen hurskaus olikin ollut väkivaltaa, toisten pakottamista ja tuomitsemista. Ja kun Jeesus puhuu pakanasta ja publikaanista, niin kyllähän pakanakin voi kääntyä ja saada valon. Ja publikaanikin, niin kuin Sakkeus, voi kääntyä ja muuttaa elämänsä suunnan. Kun Jeesus tuli Sakkeuksen kotiin, niin hän ei todellakaan tätä syntistä kotia karttanut, vaan tuli sinne ja siitä se alkoi se elämänmuutos. Ja kun Jeesus sanoo, että olet voittanut hänet takaisin, niin se voittaminen ei ole nujertamista missään tapauksessa, vaan se voittosana tässä on sama voittosana kuin niissä leiviskävertauksissa sanotta, että se voitti toiset 5 leiviskää. Eli on kysymys tämmöisestä taivaan valtakunnan aarteita kartuttamisesta. Kun kukas hyvänsä tekee parannuksen, niin taivaan valtakunta saa siitä valtavat voitot, niin kuin kauppias saa hyvät voitot. Saadaan lisäarvoa hyvyydelle. Tästä voitosta on kysymys. Koko meidän elämämme perustuu siihen, että saamme yhä uudestaan Jumalalta anteeksi Jeesuksen kalliin ja ajasta aikaan kestävän sovitustyön tähden. Jeesus sanoo päivän evankeliumissa Pietarille, että anna anteeksi 77 kertaa. Ja toisessa kohdassa hän sanoo, Vaikka veli tekisi 7 kertaa päivässä syntiä vastaan ja pyytää anteeksi, anna hänelle anteeksi. Tässä on takana sellainen ajatus, että vapahtaja samalla opettaa, että me itse voimme joutua pyytämään Jumalalta 7 kertaa päivässä anteeksi. Tai 77 kertaa. No tällaistako se kristityelämä sitten on? Toivotonta räpeltämistä lankeemuksesta toiseen. Ei mitään edistymistä pyhyyden tielle. Ei näin, vaan päinvastoin. Jumalan rajaton anteeksi antaminen on lähtökohta sille, että me voimme vapautettuna, anteeksi saaneina, pyrkiä uudistamaan elämäämme. Ja voimme rukoille Pyhää Henkeä, että me todella Pyhässä Hengessä uudistuisimme anteeksi antamuksen vaikutuksesta. Voisimme välttää syntiä, voisimme tehdä hyvää, voisimme antaa toinen toisillemme anteeksi. Kyllä se on totta tietenkin, että joudumme kamppailemaan. Oma tunto saattaa yllättää meidät ihan äkkiarvaamatta väärältä tieltä, mutta kyllä myös Pyhä Henki jatkuvasti vaikuttaa meissä uudistumista, vaikka emme sitä itse näkisi. Ja se on hyväkin, että emme näe. Mehän voimme tulla muuten itsevarmuuksia ylpeiksi, että kyllä me selvitään. Tai luulemme, että Pyhä Henki on jotenkin erityisesti meissä vaikuttavana. Kyllä se nöyryys on se kristillisen elämän vaelluksen lähtökohta. Opimme tämän. Hengellisesti köyhät saavat Jumalan valtakunnan.